សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រួមមានសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីទូតស្នាតឡាការទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង4នាក់សង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងចំណូលពីរ៉ែដោយដំណាលភាពនិងគ្មានអំពើពុករលួយកម្ពុជាឲ្យឥណ្ឌានាំចូលសាច់បង្កកនិងមុខទំនិញបង្កកឡើងវិញក្រោយផ្អាកជិត2ខែព្រោះ COVID-19 រួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនិងជម្រាបជូនលោកលានជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពលសាកាលពីម្សិលមិញតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រក្រោយពីមានការសម្រេចបែបនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានបន្ថែមទៀតលោកណាសភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមតំណាងទូតជិត100ស្ថាប័នបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងទាមទារអរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងចំនួន4នាក់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញការទាមទារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនយុវជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិចំនួន4នាក់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាក្នុងនោះមានម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងវិញប៉ុន្តែ3នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានយុវជនលីចាន់ដារាវុធអាយុ22ឆ្នាំយុវជនយឹមលៀងហ៊ីអាយុ32ឆ្នាំនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ26ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនិងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសមាគមចំនួន75នៅថ្ងៃអង្គារនេះចាត់ទុកការចោទប្រកាន់សមាជិក4នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិពីសំណាក់តុលាការនេះថាជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដន្ទាទោសដោយការដាក់គោលដៅនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបន្តថាការចាប់ខ្លួននិងបទចោទប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងទាំងនោះគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងជាឧបករណ៍មួយផ្សេងទៀតនៃអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រើប្រាស់បទចោទមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងដាក់ពន្ធនាគារសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តទៀតថាអាជ្ញាធរគួរបញ្ឈប់ការចាប់សកម្មជនវ័យក្មេងទាំងនោះដាក់ពន្ធនាគារនិងគួរចាប់ផ្ដើមស្ដាប់មតិយោបល់របស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរមុខក្នុងការចងក្រងឯកសារពីហានិភ័យដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមចំពោះការជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកផាត្រីតមឺភីក៏បានសរសេរទៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកដោយបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលទទួលព័ត៌មានថាមានការចាប់ខ្លួនយុវជនបរិស្ថានទាំងនោះស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរជុំវិញការប្រព្រឹត្តផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាផងដែរចំណែកអង្គការ Human Rights Watch ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើយុវជនទាំងនោះនិងដោះលែងយុវជន3នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននោះវិញផងដែរលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីបំបិតមាត់សកម្មជនតស៊ូមតិដើម្បីការពារបរិស្ថានមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានលោកសំសុគង្គមានប្រសាសន៍ថាកាលពីម្សិលមិញក្រុមមេធាវីបានស្នើទៅតំណាងអัยការនិងចៅក្រមស៊ើបសួរលើកបទចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការច្រានចោលការស្នើសុំនេះលោកមេធាវីរូបនោះយល់ថាការឃុំខ្លួននិងការចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយសារពួកគេធ្វើការងារជួយការពារធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះមិនមានបំណងប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រនោះទេ
ការចោទប្រកាន់នោះគឺចោទតទៅនឹងបទរួមនៅក្បត់ហើយនឹងប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររួមនៅក្បត់គឺគេថាវាជាបទមើលមួយដែលមានលក្ខណៈទងទីធំធំមកធនធានមិនតន់មានលក្ខណៈទទួលយកបានហើយយើងឃើញថាកម្មភាពពួកគាត់នេះកម្លាំងពួកគាត់ពី3នាក់នេះគេថាมันអាចមានអំណាចឬមានអធិបុលឬក៏មានបញ្ជា គាត់មានធ្វើអីបានទេបើគេមើលសកម្មភាពគាត់ហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏អាចជាការចូលរួមធ្វើការងារសង្គមដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមដែរប៉ុណ្ណោះ
VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងលោកកឹមសន្តិភាពបានទេនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមការពីអន្តហុកលោកសង្សែនការណាសង្កេតឃើញថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះហាក់ផ្ទុយនឹងអំពើដែលពួកគេប្រព្រឹត្តលោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការជារឿងបំបាក់ស្មារតីអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិខណៈកម្ពុជាកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិពីសំណាក់ជនខិលខូចមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចជាដើម
ជាការបំបាក់ទៅទឹកចិត្តនិងស្មារតីរបស់សកម្មជនដែលហ៊ានចេញមកធ្វើកិច្ចការងារការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនឹងហើយចំណុចទាំងអស់នេះយើងដឹកស្រាវហើយធនធានយុវជនដែលហ៊ានលះបង់ធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីសង្គមជាតិនឹងយើងឃើញថានៅកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានភាពខ្សត់ខ្សោយហើយយើងឃើញហើយក្នុងគណៈដែលយុវជនជាច្រើនទៀតតែភាគច្រើនគេមានភាពអាត្មានិយមច្រើនជាងក្នុងការគិតគូរនឹងបញ្ហាស្រុក
ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021យុវជនមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកុនធានិងកញ្ញាភួងកែវរស្មីត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្ដន្ទាទោសចន្លោះពី18ខែទៅ20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់ៗចំនួន4លានរៀលក្រុមបាត់ចោតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកសកម្មជនមេដាធម្មជាតិពីរនាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកអាឡិចនិងកញ្ញាជាកុនធីនក៏ត្រូវបានកាត់ទោសដោយកម្បាំងមុខនៅពេលនោះផងដែរដើមចមដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3នាក់ក្រោយពេលដែលសមាជិករបស់ពួកគេម្នាក់ប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការដើរថ្មើរជើងពីរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំទៅកាន់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ដីលុបបឹងទំនប់កាប់ស្រូវឬបឹងតាមុខដោយសារបឹងទាំងនោះជាបឹងធម្មជាតិធំជាងគេនិងនៅសេសសល់ចុងក្រោយគេបង្អស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈបឹងនេះកំពុងរងការចាក់ដីលុបក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរ៉ែមាសបានបើកសម្ពោធរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសលើកដំបូងនៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញរោងចក្រចម្រាញ់មាសនេះបានទាញយកចំណូលបាន185លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចទទួលបានចំណូល40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយនិងកង្វះដំណោះស្រាយក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលពីធនធានដ៏កម្ររបស់កម្ពុជាលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងចំណូលថវិកាដែលបានមកពីការចម្រាញ់រ៉ែមាសប្រកបដោយដំណោះស្រាយនិងគ្មានអំពើពុករលួយគណៈកម្ពុជាទើបផុតរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសជាលើកដំបូងកាលពីខែម្សិលមិញប្រធានអង្គការដំណោះស្រាយកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងចំណូលនិងការប្រើប្រាស់ចំណូលដែលបានមកពីធនធានរ៉ែមាសជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះ
បាទចំណុចនេះជាចំណុចដែលយើងបារម្ភជាងគេតើតោងនឹងរឿងពុករលួយហ្នឹងបាទបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងមានគេហៅថាការផ្ដល់សេវាល្អហើយធ្វើម៉េចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈហ្នឹងបានជាពិសេសការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិហ្នឹងឲ្យប្រសើរយើងអាចធានាបាននៅការនៅចំណូលចេញពីមាសហ្នឹងទៅទៅវិញបើយើងធ្វើមិនស្រួលទេលុយហ្នឹងវាបាត់បង់អញ្ចឹងប្រយោជន៍សាធារណៈបាត់បង់
កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលី Renaissance Mineral Limited បានសម្ពោធរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសជាលើកដំបូងស្ថិតនៅតំបន់អូខ្វៅស្រុកកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់រយៈពេលជិត14ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះមានសមត្ថភាពជីកយករ៉ែឆៅប្រមាណជា7លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងអាចចម្រាញ់ចេញជាដុំមាសកម្រិត 90%ដែលអាចទាញចំណូលប្រមាណជា185លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏អាចទទួលបានចំណូលសម្រាប់ថវិកាជាតិពីសុយសានិងសារពើពន្ធផ្ទាល់ប្រមាណជា40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំ ចំណែកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី21មិថុនាដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប៉ាន់ប្រមាណថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើតចំណូលពន្ធនិងសួយសារប្រមាណជាង300លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំដែលនឹងផ្តល់ថវិកាចាំបាច់សម្រាប់សេវាកម្មសាធារណៈនិងជួយកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺ Covid-19 VOD មិនអាចធានាសំការពន្យល់ជំវិញការគ្រប់គ្រងចំណូលដែលបានមកពីវិស័យរ៉ែមាសនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបាននៅឡើយទេដោយសារលោកកំពុងជាប់ប្រជុំយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានធានាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់ចំណូលនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាមួយយកផលពីប្រទេសជាតិនេះមកបម្រើកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ
រាជរដ្ឋាភិបាលអត់អួតទេតំតៃអង្គការដែលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការឯផ្សេងទៀតហ្នឹងតែងតែបង្ហាញភាពបារម្ភចំពោះមាយាទឯចំពោះឯអង្គើពុកលួយបរិយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចអះអាងជំរាបជូនយើងមើលឃើញឯពុនកោពុនដាផោះយើងតើយើងមានកំណើទេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអាហ្នឹងជាសក្ខីភាពមួយចំបង្ហាញថារាជរដ្ឋាភិបាលយល់ច្បាស់ណាស់អំពីការធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសង្គមហ្នឹងមានការរីកចម្រើនហើយលុយដែលចំនួនពីខាងនោះមកគឺទៅថាត់ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស
បាទតាមការវិដំណាយរបស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិស្ដីពីសន្ទុះអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021គឺកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី160ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនិងដែនដីដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការវិដំណាយនេះលទ្ធផលនេះបង្ហាញថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរឡើយការប្រកាសពីការទទួលបានចំណូលពីរ៉ែមាសជាលើកដំបូងរបស់កម្ពុជានេះគឺនៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីក្តីរំពឹងការទទួលបានចំណូលពីវិស័យប្រេងជាលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាបានអាក់ខានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេង Chris Energy បានប្រកាសខ្សែធនដោយសារតែបំណុល
កម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានាំចូលសាច់បង្កកនិងទំនិញនិងមុខទំនិញបង្កកគ្រប់ប្រភេទឡើងវិញក្រោយពីផ្អាកជិត2ខែដោយសារជំងឺ Covid-19 សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំកែច្នៃនិងផលិតសាច់បង្កកជាជាងការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាសម្រេចឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានាំចូលសាច់បង្កកនិងមុខទំនិញបង្កកគ្រប់ប្រភេទឡើងវិញក្រោមហេតុផលថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌាធូរស្រាលខណៈលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើសាច់បង្កកនាពេលកន្លងមកគឺអវិជ្ជមាន Covid-19 ការសម្រេចអនុញ្ញាតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបានស្នើឲ្យកម្ពុជាដកចេញនៅបំរាមលើការនាំចូលសាច់បង្កកនិងទំនិញបង្កកផ្សេងផ្សេងទៀតពីប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាប្រមូលនិងធ្វើតេស្តលើសាច់បង្កកទាំងនោះកន្លងមកលទ្ធផលបង្ហាញថាគ្មាន COVID-19 នៅក្នុងលិខិតអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែល VOD ទើបទទួលបានឲ្យដឹងថាការសម្រេចលើកលែងបំរាមការនាំចូលសាច់បង្កកនិងមុខទំនិញបង្កកដោយដាក់មកជំនួសវិញនៅវិធានការបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនោះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសដើមកំណើតទំនិញនាំចេញមានវិញ្ញាបនបត្រនិងលិខិតបញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្មាន COVID-19 លើសាច់បង្កកលើសពីនេះទៅទៀតរាល់ពេលដែលទំនិញមកដល់នោះតម្រូវឲ្យមានការយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19 នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមុននឹងអនុញ្ញាតបំពេញបែបបទបញ្ជាទំនិញពីកុយអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាដដែលថាលក្ខខណ្ឌទាំងពីរដែលបានដាក់ចេញនេះនឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយឬដកចេញទាំងស្រុងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពធូរស្រាលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសដែលនាំសាច់ចេញនិងលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើសាច់បង្កកនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបើសិនរកឃើញថាអវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់បើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះតទៅរហូតដល់មានការណែនាំជាថ្មីម្ដងទៀត VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាលោកគុណញឹមបានទេនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងណាអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់ប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំលោកផានអូនមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលសាច់បង្កកនិងមុខទំនិញបង្កកឡើងវិញនោះដោយសារប្រទេសផ្សេងៗក៏មិនបានបិទការនាំចូលទំនិញបង្កកពីឥណ្ឌានោះដែរ
ប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមិនទាន់រកឃើញថាមានការដាក់បំរាមណាមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាជាងយើងក៏រកឃើញថាមិនទាន់មានអញ្ចឹងយើងមិនមានហេតុផលវិជាសាស្ត្រមួយដែលអាចដាក់តែគេបានទេយើងមើលទៅតាម SPS agreement គេកំណត់ទៅបងកាលណាយើងមិនមានហេតុផលវិជាសាស្ត្រហើយយើងមិនមានប្រទេសណាមួយដាក់ជាជាក់លាក់អានឹងយើងក៏អត់មានហេតុផលណាទៅដាក់ទីគេដែរប៉ុន្តែយើងក៏មានវិធានការបង្ការដែរគឺថាសម្រាប់ដែលការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលបើមើលតាមឯកសារដែលចេញដោយកិច្ចអនុថាគួយក៏លើកមកលក្ខណៈបង្ការពីចំណុចទី1គឺត្រូវតែមានលិខិតបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរឌីហើយថាជាទីតំបន់ណាដែលមិនមានការរីករាលដាលខ្លាំងអានឹងគឺគាត់បញ្ជាក់មកគឺហើយនឹងគាត់អនុវត្តតាមវិធានការអនាម័យដែលអាចថាបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះគឺមិនមានការឆ្លងណាមួយអានឹងគឺយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលមកហើយ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនជំរុញរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការកែច្នៃផលិតផលសាច់បង្កកនិងមុខទំនិញបង្កកផ្សេងទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាជាងការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសលោកចាត់ទុកការកែច្នៃនិងការផលិតមុខទំនិញខ្លួនឯងនេះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ
ទីមួយវាចលនជាងសេដ្ឋកិច្ចទីពីរចលនជាងមុខរបរហើយទីបីចលនជាងប្រាក់ចំណូលហើយមួយទៀតអាចជំនាញបាននៅវិស័យរដ្ឋភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឬក៏គ្រឿងឧបភោគក្នុងស្រុកក្នុងការប្រើប្រាស់
កាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021អគ្គនាយកដ្ឋានកុយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការនាំចូលនិងការព្យួរបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីកុយចំពោះសាច់បង្កកនិងមុខទំនិញបង្កកដែលអាចមានហានិភ័យផ្សេងទៀតដែលមានប្រភពពីប្រទេសឥណ្ឌាខណៈស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសពួកវីរុសជំងឺនេះបំលែងខ្លួនថ្មីនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរអ្នកខ្លះមើលនៅតែបង្ហាញការយល់ឃើញថាការចេញមកបង្កើតបកថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតពីសំណាក់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនាពេលនេះมันអាចជំរុញឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេបើស្ថាប័នបានជាតិនៅតែជាប់នឹងការនយោបាយការបង្ហាញការយល់ឃើញបែបនេះរបស់អ្នកខ្លមើលបានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់គណៈបកថ្មីមួយទៀតដែលជាស្ថាបនិកចេញពីអតីតគណៈបកប្រឆាំងលោកញឹមសខនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់គណៈបកថ្មីមួយទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេមួយនេះនៅបន្តផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយនៅឡើយនោះនៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថាខ្លួនបានយល់ព្រមតាមការស្នើសុំបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិដែលមានលោកសៀមភ្លុកជាតំណាងស្ថាបនិកស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាឯកតាមបញ្ញត្តិមានត្រា9នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក្រសួងមកផ្ទៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិនេះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីទទួលបានសុពលភាពនិងអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្របច្បាប់នៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលនៅក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានបង្កើតរួចហើយនោះគណៈបកនេះត្រូវរៀបចំបែបបទនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌស្នើចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមកផ្ទៃស្របតាមលក្ខខណ្ឌទី2មាត្រា9មាត្រា18ថ្មីមាត្រា19ថ្មីនិងមាត្រា20នៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសัญลักษณ์ឆ្នោតជាង 43% ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោយពីចាប់ខ្លួនប្រធានអតីតគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាអំណាចសាធារណៈនោះអតីតគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរឹបអូសអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភានិងឃុំសង្កាត់ដែលមានប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដែរនោះបន្ថែមពីនេះអតីតមន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ក៏ត្រូវបានហាមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ5ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏ប៉ុន្តែវិធានការផាត់គណៈបកប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយអររយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះជំរុញឲ្យអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាង20នាក់បានចេញសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញបើគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះលំហូរនៃការចាក់ចេញនោះពួកគេបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយចំនួន5ហើយបូកទាំងគណៈបកបេះដូងជាតិនេះ លោកសៀមភ្លុកតំណាងស្ថាបនិកគណៈបកបៃដូងជាតិមិនអាចតាកតងបានទេនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយបង្កើតគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាដើម្បីយកសម្លេងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឡើងវិញអំឡុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីទាំងនោះគួរតែរួមគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយតែមួយ
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាគាត់មានបំណងថារួមរួមគ្នាចង់ប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដយើងអាចមែនទែនអាចចូលមកជាមួយគ្នាដែលអ្វីយើងកំពុងធ្វើណាកំពុងកសាងកម្លាំងកំពុងរៀបចំបែបបទដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានគំនិតថាចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាគួរតែជជែកគ្នា
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសង្សានករណាយល់ឃើញថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីជាសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថារលកនៃការចាក់ចែងដើម្បីទៅប្រកួតការបោះឆ្នោតនៅទីលានគ្មានប្រព័ន្ធធានាពីគោលការណ៍ឯករាជ្យមិនបានជំរុញឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទី
ការគោរពតាមគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដនឹងយើងឃើញថានៅមានបញ្ហាដោយសារស្ថាប័នមួយចំនួនដែលក្នុងការជួយជំរុញឲ្យមានវិជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅជាប់ជំពាក់ទៅនឹងនិន្នាការនយោបាយហើយខ្វះឯកវិជាប្រជាក្រិតប្រជាប្រិយទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលជាបញ្ហាបាទ
នយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់លោកបណ្ឌិតសេកសុជាតិបាននិយាយថាការមានគណៈបកច្រើនចូលរួមក្នុងការប្រគួតការបោះឆ្នោតអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកថាលទ្ធភាពនៃការចូលរួមប្រគួតរបស់ពួកគេដែលគ្មានឱកាសស្មើគ្នាឬក៏មានការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយណាមួយនោះប្រព័ន្ធនយោបាយនឹងមិនបានធានាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទៅថ្ងៃអនាគតនោះទី
ខ្ញុំនៅតែរំពឹងទុកថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះគឺមិនទាន់មានសេរីភាពហាក់ដូចជានៅមានការរឹតបន្តឹងហើយឬក៏មានការរារាំងខ្លាំងទៅលើផ្នែកនយោបាយឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយបាទ
យ៉ាងណាលោកផ្ដាល់ជាយោបល់ថាមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យត្រូវធានាសិទ្ធិមូលដ្ឋានសិទ្ធិជួបជុំសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំគ្មានការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិរួមទាំងតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងនោះជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនចំណុះឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយ
ក្រោយពីមិនមានដំណោះស្រាយរឿងវិវាទដីធ្លីអ្នកភូមិនៅខេត្តចំនួន2ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីបាននាំគ្នាធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសាចំពោះអ្នកដែលយកដីរបស់ពួកគេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាករណីពលរដ្ឋធ្វើពិធីបែបនេះដោយសារតែពួកគេអស់ជំនឿទៅលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរលោកខុសសកុនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអ្នកភូមិនៅរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីស្ថិតក្នុងស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកដាលនិងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបាននាំគ្នាធ្វើពិធីបែបសាសនាដោយដាក់បណ្ដាសាចំពោះអ្នករំលោភយកដីធ្លីរបស់ពួកគេទាំងមិនបានដោះស្រាយសំណងសមរម្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពលរដ្ឋជាង100នាក់មកពីឃុំចំនួន3នៃស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកដាលនិងឃុំ1នៃស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបានជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីបែបសាសនានៅកន្លែងក្បាលដីកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដើម្បីដាក់បណ្ដាសាចំពោះក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលបានយកដីរបស់ពួកគេនេះបើតាមការអង្គរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋនៅឃុំបឹងឆាងអ្នកស្រីខឹមម៉ាលីដែលប៉ះពាល់ដីទំហំ 27A នឹងចូលរួមប្រារព្ធពិធីនេះបានប្រាប់វារីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកភូមិសម្រេចធ្វើពិធីបែបសាសនានោះដោយសារពួកគេអស់ជំនឿលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅពេលកន្លងមកពលរដ្ឋរំលឹកបន្តថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានិងមានអបិយជំនឿជឿលើបុណ្យបាបអ្នកស្រីបន្តថាតាមរយៈការធ្វើពិធីនេះអាចជួយបន្តចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជួយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់
ពិធីនេះគាត់ថាធ្វើគោរពតាមតាបានថាដោយតាមមួយចំនួនដែលគាត់ពុកលលួយនៅដីពាណិជ្ជករអីចឹងអូនហើយមួយទៀតគាត់ថាធ្វើដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ថាទឹកចិត្តអស់ពួកខ្ញុំឈឺចាំអត់មានអ្នកជួយម្ដងអីចឹងអស់ស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ពីជួខែមកដូចជាអត់ម្ដងស្រាយអីចឹងអញ្ចឹងមានតែប្រើវិធីថាកាមេរ៉ាមិនខ្លះចឹងទៅណាអូន
ក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះក្រុមអ្នកភូមិបានស្រែកបួងសួងនិងដាក់បណ្ដាសាថា
ឲ្យពរជ័យដល់កូនចៅឲ្យពរជ័យដល់កូនចៅនៅទាំង4ឃុំនេះទទួលឈ្នះអស់មាសត្រូវ កំចាត់ពួកសត្រូវដែលឈ្លានពានដែលរំលោភចង់បានដីប្រជាពលរដ្ឋនៅទាំង3ឃុំនេះបើមកតាមផ្លូវឲ្យក្រឡាប់ឡានឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើមកតាមលំហវេហាឲ្យស្ទាក់យន្តហោះរលាយបាត់បង់ទៅបើមកតាមផ្លូវទឹកសំពៅជាដើមឲ្យលិចលងរលាយហិនហោចអស់ទៅ
អ្នកស្រីអ៊ុនសឿនអាយុ60ឆ្នាំនៅឃុំពតសស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដែលរងផលប៉ះពាល់ដី 60A បាននិយាយថាករណីនេះអាជ្ញាធរបានអូបន្លាយមិនដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឡើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភរាល់ថ្ងៃពីការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនដោយមិនទទួលបានសំណងសមរម្យអ្នកស្រីអ៊ុនសឿនបានដឹងថាគ្រួសារអ្នកស្រីមានដីតែ 60A ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បង្កបង្កើនផលនិងបែងចែកឲ្យកូនកូនសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការ
មួយធ្វើគាត់ថាធ្វើសុំឲ្យចាស់ទឹកចាស់ដីតាមនិយាយជួយកូនចៅអញ្ចឹងណាឲ្យនិយាយថាអ្នកទួលខុសត្រូវអស់លោកអស់ទុនចិត្តទុនថ្លើមអាចជួយដោះស្រាយជីវរដ្ឋបានអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំនឹងទាំងអស់គ្នានឹងថាអស់ចិត្តអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងណាក្មួយ
អភិបាលខេត្តតាកែវលោកអ៊ុយភៀមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធូកំពុងស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយលើបញ្ហានេះ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្តទៀតសំខាន់គឺយើងស្រាវជ្រាវអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ
បាទ
មានប្រមាណហូបប្រមាណតែប្រមាណអញ្ចឹងអាចតែវាមានការជិះចៅគឺជាចៅក្នុងការស្រាវជ្រាវលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅភូមិអីអញ្ចឹងណា
មន្ត្រីសម្រងសម្រួលរកិច្ចនៃសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋឈានទៅដល់ការធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសាបែបនេះដោយសារពួកគេគ្មានជំនឿនិងអស់ជំនឿលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពិធីបែបនេះក៏ជាការរំលឹកដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារំលឹកយកដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋគួរបីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឡើងវិញផងដែរគួរ
តែចារណាឡើងវិញទៅអនាគតយ៉ាងទៅយើងមិនដឹងថាវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងឲ្យគាត់សាងអំពើល្អតាក់ទងរឿងជំនឿខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ការវិទ្យាស្ដីពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រុមហ៊ុនត្រូវមានការគោរពនិងដោះស្រាយនៅពេលដែលមានបញ្ហាជាមួយពីប្រជាពលរដ្ឋណា
ជាលោកលោកស្រីទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺនិយាយអំពីសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ្នកស្រីសំសុខាបានស្នើសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពវិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមដានរឿងក្តីនេះលើកឡើងថាតឡាកាគួរតែពិចារណាផ្តល់ការលើកលែងទោសតាមសំណើរបស់លោកមេធាវីលោកមុំនីរដ្ឋជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីសំសុខាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិបានស្នើដល់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយលើកហេតុផលថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយរ៉ាំរ៉ៃនិងបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះពីរដ្ឋជនឈ្មោះសំសុខាបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រព្រឹត្តកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបទចោទប្រឆាំងអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជាតិរូបនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពគប់ស្បែកជើងទៅលើស្លាកសញ្ញាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយចាប់ខ្លួនអង្គការលីកាដូបានចេញរបាយការណ៍ដោយបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីសំសុខាត្រូវបានផ្ដន់ទារទោសដោយកម្បាំងមុខនិងបាននាំខ្លួនពីប្រទេសថៃកាលពីខែកុម្ភៈបើទោះជាអ្នកស្រីទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនក៏ដោយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកឡាវជុនធីជាសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតដាក់ទៅតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីម្សិលមិញលើកឡើងថាការស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះដោយសារអ្នកស្រីសំសុខាបានអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារបានជាង3ឆ្នាំហើយក្នុងចំណោមទោសសរុប4ឆ្នាំគណៈអ្នកស្រីកំពុងមានជំងឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរនិងស្គមស្គាំងជាពិសេសមានការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះថែមទៀតបន្ថែមលិខិតស្នើសុំនេះលោកឡាវជុនធីមានប្រសាសន៍ថាការស្នើសុំនេះដោយមើលឃើញកូនក្តីរបស់ខ្លួនបានអនុវត្តទោសស្ទើរតែស្មើទោសសរុបទៅហើយដែលមានន័យថានៅសល់តែ5ខែទៀតប៉ុណ្ណោះ នឹងត្រូវរួចផុតពីការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការ
យើងឃើញថាការដែលរំទីតូគាត់នោះវាពីសំណុំរឿងវា4ឆ្នាំមកនោះ
តែ
ដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវជាប់បានដូចជាលើកពី2ភាគ3ទៀតបងដល់អញ្ចឹងយើងគិតថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ដូចជាមានជំងឺផ្ទះជំងឺអីអញ្ចឹង
ឆ្លើយតបរឿងនេះចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសុងប៊ុនរិទ្ធបដិសេធថាលោកមិនបានទទួលរឿងក្តីនេះទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងប្រកាសតេតទៅនឹងការស្នើសុំនេះដែរ
មិនដឹងផងដល់ទៅទួលអញ្ចឹងមិនដឹងខ្ញុំផងរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងលោកនេះមិនដឹងរឿងវាច្រើនទេខ្ញុំតែមិនដឹង
អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអង្គសមិទ្ធបដិសេធថាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាកើតឡើងដោយសារជំងឺជាពិសេសជំងឺ COVID-19 តុលាការគួរផ្តល់ការលើកលែងទោសតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវី
ការអនុវត្តរបស់គ្នានឹងពីរបីការកែខ្លួនទីក៏បានល្អមិនឃើញមានបញ្ហាអីទេក្នុងវណ្ណគេឬក្នុងសង្គមរបស់គេធ្វើឲ្យផងការរបស់ប៉ុណ្ណឹងបើដល់ពេលដែលវត្ថុវត្ថុយតាមរយៈអាជំងឺ COVID គួរតែលើកលែងជាក្រៅគុកទៅបាន
គិតចាប់ពីខែមករាដើមឆ្នាំ2020មកអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងសកម្មជនការពារបរិស្ថានផងប្រមាណជាង40នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជាដើម
ចាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា